galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 4 bisha maaj ee sanadka 2024 waa 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha kaakaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah dagaal qaraar oo shalay iyo xalay ka dhacay meel ku dhow degmada haradheere ee gobolka mudug.
runtii dagaalka hogaanka dagaalka qayb ka ahaa anigu oo ciidamada deegaanka ayaan hogaaminayay dagaalkana runtii gacanta ayaan iskula tagnay inaan shabaab inta isla istaagno aan afkooda isku garaacno ayay dagaalku gaaray. marka dagaal aad u qaraar ayuu ahaa. runtii jab culusna waa ku gaaray, rag sarsarana meesha way daasan yihiin oo ajaanib ku jiraan waa yaaliin. guushina runtii waa sii gaari doonaa hadduu ilaah yiraahdo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaalada soomaalida tahriibka ama sharci darada kusoo galay Mareykanka.
waa qofkii nasiibkiisa hortaa oo waxaana calaf bayd ku xiran tahay iyo qofka kiiska uu sheegto uu wato sida uu yahay. waxaa kale ku xiran tahay qaadiga kusoo aada waxyaala badan oo noocaas horta waa iska nasiibkaasay ku xiran tahay. laakiin dhalinyaradu markay soo dhibaan oo ay xuduudda yimaadaan ama ay wadanka gudihiisa kasoo galaan meel aan loogu talagalin inay kasoo galaan oo askartu qabato.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa gantaalo ku weeraray waqooyiga israa'iil arbacada maanta ah, kuwaasi oo qof rayid ah ku dilay kadib markii israa'iil ay weerar dhimasho leh ka fulisay koonfurta lubnaan. xisbullah oo ay xulafo yihiin xamaas ayay gantaalo xuduudda isku weydaarsadeen ciidamada israa'iil tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza. kooxaha samata bixinta ee israa'iil ayaa meydka qof 25 jir ah ka helay dhismo burburay oo ku yaala magaalada kiryaat shamcuuna, sida uu sheegay adeega gurmadka degdega ah. xisbullah ayaa sheegtay in ay gantaalo ku tuurtay magaalada kiryaat shamcuuna iyada oo kaga aargudanaysa waxa ay ugu yeedhay xasuuq ay cadowga israa'iil sida hadalka u dhigeen ka fuliyeen xaafadda habaariya ee koonfurta lubnaan. kooxda aljamaaca alislaamiya ee dalka lubnaan oo xiriir dhowla la iyaduna xamaas ayaa sheegtay in tiro dad ah laga dilay weerarka ay israa'iil xalay ka fuliyeen magaalada habariya. sarkaal sare oo ka tirsan jamaaca islaamiya oo la hadlay wakaaladda wararka f b isagoo codsaday inaan magiciisa la shaacin ayaa sheegay in 7 qof ay ku dhinteen weerarka, kuwaasoo ahaa dad samata bixiyaal ah maadaama weerarka lala beegsaday goob gurmadka degdega ah. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa saraasadii sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha kaga saaro xamaas, isagoo dhinaca kalena dhaleeceeyey qaraarkii kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo degdeg ah. ra-iisul wasaare netanyahu ayaa dalabaadka xamaas ku tilmaamay in ay yihiin kuwo dhalanteed ah, isagoo sheegay in uu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaarayo ujeedada ay u qaadeen oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista iyo in la burburiyo awoodda militari ee xamaas. sarkaal sare oo u hadlay xamaas ayaa isaguna sheegay in ay la wadaagaan kooxaha dhexdhexaadinta wada inaanay waxba iska bedelin dalabaadkoodii ee hore ee ahaa in israa'iil ay si buuxda uga baxdo marinka khaza iyo in la isdhaafsado maxaabiista ay israa'iil ku hayso xabsiyada dalkaasi. ruushka ayaa sheegay arbacada maanta ah in ay ka hortageen weeraro gantaalo ah oo ukrein kaga yimid, kuwaasoo bartilmaameedsaday gobolka belgorod, halka ukreinna ay sheegtay in ruushku ay habeen hore ku weerareen 13 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha walhayn ah. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in difaaceeda cirka ay soo rideen 18 gantaal oo laga leeyahay dalka ukrein. gudoomiyaha gobolka bolgrad ayaa ku sheegay isgaarsiinta xagga telegramka in ay jiraan waxyeelo soo gaadhay guryo ku yaalay dhowr tuulo, iyadoo ugu yaraan 1 qof uu ku dhaawacmay. belgrod oo ku taala xadka u dhexeeya ruushka iyo ukrein ayaa ah bartilmaameedka joogtada ah ee weerarada ukrein iyo ruushku ay isku weydaarsanayaan halkaas. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. marka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay inta la xaqiijiyay, qaar kalena way ku dhaawacmeen dagaal qaraar oo shalay iyo xalay meel ku dhow degmada Xaradheere ku dhaxmaray ciidamada dawladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Wariye VOA Cabdiraxmaan Maxamed Isxaaq ayaa dagaalkan ka wareystay gudoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Yuusuf Qulmiye.
Gudoomiye VOA ku soo dhawow, waxaad iga warantaa bal sidee wax uga dhaceen Xaradheere, degmada Xaradheere aageeda dagaalkii maanta dhacay iyo bal xaaladda?
Cabdiraxmaan, dagaalkii maanta meesha ka dhacay runtii dagaal taariikhi ah ayuu ahaa, dagaal runtii gacanta la iskula tagay ayuu ahaa, dagaal runtii cadowga jabadan lagu gaarsiiyey ayuu ahaa. Guulo la taaban kara ayaana ka gaarnay, waana sii gaari doonaa insha allahu tacaala.
Duulaanka ma ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka qaaday mise maleeshiyada Al-Shabaab baa degmada Xaradheere kusoo qaaday?
Kooxda khawaarijta runtii sida aan xogaha ku helaynay meesha inay ku diyaarsanayd baan xogteeda helnay. Ciidamo deegaanka iyo ciidamada dowladda ayaa dagaalku ku bilowday, kabacdina ciidamada deegaanka runtii si kaalin lixaad leh ayay gurmad ugu tageen ilaa runtii gacanta la iskula tago oo cadowga runtii waxyaabo ay ku tusaale qaataan meesha cashar laga baray. Gacanta ayaana la iskula tagay, waana lagu libtiraacay, waana ku guuleysana runtii tiro aad iyo aad u badanna waa looga dilay cadowga, waana daadsan yihiin meesha, waana la isku maqrisaday, dagaalku waa habaysaday. Marka haddartan dufcadeenni iyo ciidamadeenna waxay ku sugan yihiin goobihii ugu dagaalamay dirirta ka dhacday.
Khasaaraha dagaalka ka dhashay aadka u xooganaa, maxaa lagu qiyaasi karaa?
Runtii dagaalka hoganka dagaalka qayb ka ahaa anigu oo ciidamada deegaanka ayaan hogaaminayay, dagaalkana runtii gacanta ayaan iskula tagnay inaan Shabaab inta isla istaagno aan ree afkooda isku garaacno ayay dagaalku gaaray. Marka dagaal aad u qaraar ayuu ahaa, runtii jab culusna waa ku gaaray, rag safarana meesha way daasan yihiin oo ajaanib ku jiraan waa yaaliin. Guushuna runtii waa sii gaari doonaa hadduu Ilaahay raado. Dagaalkuna dagaalku dagaal saacado badan qaatay ayuu ahaa, 6 saacadood oo maalinimo ayuu bilowday dagaalku, waana la isku qorax dhacsaday. Marka culayska uu leeyahay waa dareemi kartaa Cabdiraxmaan.
Khasaaraha dhankiina haddaad nala wadaagtay?
Runtii khasaaraha rag naga shihiday annaka way jiraan, tirakoob rasmiyana kuma sii karo ilaa adiga 10 iyo rag ah ayaa naga shihiday. Marka iyagana dhankoodana runtii nin ordaya oo orda kugusoo galaya dee waxyaabaha ku dhici kara waa cabiri kartaa ama waa qiyaasi kartaa. Marka runtii gacan ayaa loola tegay, waana laga guuleystay, jab culus ayaana gaaray runtii meeshiina daasan yihiin, waana soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala.
Halkii lagu dagaalamay yaa ku sugan hadda?
Haddana meesha lagu dagaalamay sideenni ayaan difaacu nagu xiran yahay aan ugu suganahay. Marka kooxda khawaarijtuna waa ka carareen, waa inay soo geli la'yihiin inay qaataan dhaawacyadoodii iyo maskoodii. Marka waa la isku habeensaday dagaalkuna, dee si goof goos ayay xabaduhu u dhacayaan, waana ku suganahay meesha.
Haddii qof aan aqoon u lahayn halka dagaalku uu ka dhacay aad u tilmaantid ama aad muuqaal guud uga bixisid, waa deegaan noocee ah?
Runtii dhul bannaan ah ayuu ahaa oo geedo oo xoogaa aan saas u bannaan leh. Markii bacadka faraxadan laga soo dego dadka yaqaana meesha airborki deegaan iyo tuulada deegaan iyo xaragargaar meesha la yiraahdo ayuu dagaalku ka dhacay, halkaas ayaana la isku farasaaray Cabdiraxmaan.
Qiyaas ahaan intay u jirtaa degmada Xaradheere halka dagaalku uu ka dhacay?
Qiyaas ahaan ilaa 7 kilomitir 8 kilomitir ayay u jirtaa, waa dhul bannaan ah, laba bacad ayayna u dhexaysaa airborki hore deegaan, maadaama meesha airborku yaallo inay bannaan tahay waa ku cadahay. Marka dagaalku runtii dagaal ay nimanku cadowga maalmahan qorsheynayeen ayuu ahaa, inaan fashilino aan ka hortaganana ayaan go'aansanay. Dee dagaal haddii la galana dhimasho waa imaanaysaa, dhaawacna waa imaanayaa. Wixii cashar lama ilaawanaan runtii aysan ilaawi doonin, qalbiyadoona gooyi doonina meesha way ku arkeen galabta. Waana ka guuleysanay Ilaahay, idankiisna waa daba kacayna, waana guuleysanayna insha allah.
Gudoomiye, haddii 7 kilomitir meel u jirta degmada Xaradheere uu dagaalka dhacay oo maleeshiyada Al-Shabaab ay halkaa ka dagaalamayaan, sooma moodid in weli kaadiga ay idinku hayaan oo ay xaaladdu adag tahay?
Marnaba dee cadowgu inooma dheereen, waana isdacsan jirnay oo howlgalladeenna howlgallo marnaba hal sano iyo dhowr bilood istaagay ma aysan ahayn. Runtii cadowga nafsiyan ayaa ciidamada deegaanka iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay u geysteen, guushuna gacmaheenna ayay ku jirtaa. Dee cadowgu markii uu iska caabin uu yahay runtii naf la caari ah oo xayaatahma ay ku dagaalamayaanna dee waa la dareemi karaa. لكن علت ليقانه يجب ليقانه يأخذ عجلته مركا مدي كسر قرواقسنا يعني ما ركتي كسر كمان يعني ما
وضم بينتي مجرتا عبسي أتكقطان عندك مدى حرديرة مركا إذا أنت الصراب قش
فهمت تاس عبسي هاي وجرت أنك قبناه مجرتو حرديرنا إن الشباب كسر لبتان مدي عدون تنتان نلصنا وضم بس إن شاء الله تعالى شخصي أنتو نقول لي أنا حرديرة الشباب إني أكثر صارا في عبسي أهل ما قبردو إلى إيراده قوسنا دعمي إني كجفتا السنة يدور بلون نقعد تاني في جفتة حرديرة ما نحن مل عن عيار عيار إيو إسكا أرضي أنا قلت قدونا إن شاء الله تعالى
أفضل ما ستقدمي
كاسو حوها قدومي هادق مدى حرديرة محمد يوسف كلمية وخدك تليفونك أول رمي يوريا فيو إذا عبد واحد مع المسحاق لكتك لسعطانا والله أنت في صباريكا إي فيو إي hadiisyan gala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Soomaali badan ayaa sanadihii la soo dhaafay kamid ahaa qulqulka muhaajiriinta ee soo galay dalka Mareykanka iyada oo gobollo badan oo ay ku horeeyso ugu horey gobolka Minnesota ay ka socdaan dhageysiga kiisaska dadka Soomaalida qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mowduuca ugu badan oo ay ka dhashaan doodaha siyaasadeed ee xilliga doorashooyinka Mareykanka labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa midba midka kale uu ku eedeeyay in uu ku guuldareystay in uu wax ka qabto dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta hadaba warbixin ku saabsan rajada muhaajiriinta Soomaalida ah iyo nidaamka ay maraan marka ay soo galaan Mareykanka waxa ino haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
sanadihii ugu dambeeyay waxa Mareykanka ku soo qulqulay muhaajiriin ka imaanaya dalal badan oo caalamka ah haba ugu badnaadan kuwa ka imaanaya dalalka koonfurta iyo bartamaha Ameerika qulqulka muhaajiriinta ayaa noqday mowduuca ugu badan oo ay ka dhalato doodaha siyaasadda ee xilliga doorashooyinka waxana labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka ama jamhuurigu uu midba midka kale ku eedeeyay inuu ku guuldareystay inuu wax ka qaban waayo dhibaatooyinka qulqulka muhaajiriinta madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa isniintii Washington kula kulmay madaxweynaha cusub ee Guatemala Bernardo Alfarello waxaana ka wada hadleen wax ka qabashada marinka qulqulka muhaajiriinta muhaajiriinta dhawaanahan soo galay Mareykanka waxaa ka mid ah Soomaali kuwaas oo qayb ka ah qulqulka xadka Mexico hadaba rajada Soomaalida iyo nidaamka ay maraan marka ay soo galaan Mareykanka ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota
Faarax walaal waxay waa qofii nasiibkii sarta oo waxana calaf bayd ku xirantahay iyo qofka kiiska uu sheegto oo wato sida uu yahay waxa kale ku xirantahay qaadiga ku soo aada waxyaalo badan oo noocaas ah waa iska nasiibkaas ku xirantahay laakiin dhalinyaradu markay soo dhiibaan oo ay xuduud yimaadaan ama ay wadanka gudihiisa ka soo galaan meel aan loogu talagalin inay ka soo galaan oo askartu qabato waxaa la geeyaa xarumo loogu talagalay waa lagu diiwaangeliyaa marka dhowr nooc baa lagu soo daayaa qaar waa la iska soo daayaa oo haddii ay marka garanayaan qof Mareykanka jooga oo address iyo meel u socdaan ay haystaan waa la soo daayaa oo qofkii baa la soo wacaa waxa qofka ugu soo daynaa halkan waa loo soo diraa haddii maaragtay qaarkoodna aydan cidna ka garanayn Mareykanka waa lagu hayaa meelaha lagu hayo dadka oo detention dadka loo yaqaano waa xabsi aan weynayn macnaha maaha xabsi weyn laakiin waa si ku meel gaar ah meel lagu hayaa meelaha lagu hayna dadka marka waxaa cabaar baa lahayd dhinac laga lahayo kuwaas waxaa laga qaadaa interview intaa meesha joogaan ama waxaa laga qaadaa wareysi wareysigaas oo lagu fiirinayo in maaragtay ay sheekadoodu ay sheeganayaani ay tahay mid isku toosan oo kale haddii ay magangeliyo dalbanayaan inta sida caadigana magangeliyo dalbadaan marka askari baa dhageysanaya haddii marka askarigaas ku qanco qofka sheekadiisu inay isku toosan tahay oo qof maaragtay shuruudihii asylumka wax ka sheego oo maaragtay uu heli karo kiis noocaas inuu yahay waxaa la siinaya waxa baroon baa lagu soo deynayaa kadibna sidaasoo maaragtay banaanka wax iska garaacanaya dad yar oo badnayna weli way sii hayaan oo xabsiga dhexdiisa ku marayaan maxkamadaha kuwa waxaa jira iyaga laftooda maaragtay qaraabadii iyo saaxiibadii waddanka kaga soo horreeyay ay ku soo daayaan damaanad ama maaragtay waxa loo yaqaan band markaas sidaas lagu soo kala daayaa markii gudaha la soo galo marka qofku markuu soo galo waxa san waxa haystaa inuu xareysto asylumkii muddaha sana waa inuu ku xareysto marka dhalinyaradu markay soo galaan ay marka ay saldhigtaan de meel ay helaan ay saxdaan dad ay ku tiirsanaadaan markiiba waxay bilaabaan inay raadiyaan sida ay u xarin lahaayeen asylumkii si ay dikaas shaqay iyo wax u helaan marka maxkamaduna runtii waa mashquul aad iyo aad mashquul yihiin qof markuu xareeso waxa ku xiranta nasiibisa qaar waa loo soo dadajiya qaarna inta badan runtii ka daaha hadda heer waxay maraysaa dawladdu ay bixiso qof markuu shuruudaha soo buuxiyo maareeyta kaarka shaqada ee halka sano isku siin jiray ba lix bilood oo hadda shan sano la isiinaya taasna macnaheedu waxa loo fasirin karaa in mashquulkan faraha badan ay dawladdu garwaaqsatay sidaana ay go'aansaday kan inay siiso badanta waxay ku shaqeysaan nolosha ku dibaraan inta laga soo gaaray kiiskooda marka waa runtii saas ayay u kala qaybsan dhalinyarada soo wadanka soo gashay ee sharci doonka marka qofku haduu mar u ka shaqana helo wuxuu noqonayaa qof maaragtay sugi karaya waqtigiisa asylumka maadaama oo aad dadka soo galay u badan yihiin muddo dheerna runtii waa la sugayaa oo qaar waxaa arkaysa hadda ku dhahaya shan sanaan joogay lix sanaan joogay welina maaragtay la ima yeerin iyo qaar maaragtay soo galay bilo ka hor oo helay in loo yeero ama ha waayaan ama ha helaan taas waa arrin kale marka sidaasay dadku u qaybsamaan marka waxaa dhihi karaa runtii waa qofii nasiibkiis haddii ay noqoto in la siiyo iyo haddii ay noqoto maaragtay in ay helaan ugu yaraan waxay ku shaqaystaanba marka dhalinyaradu saas way xaalkoodu
gobollo badan oo maraykanka ayaa martigeliya soomaalida gaar ahaan gobolka minnesota waxaana ka socda kumanaan dhegaysiga kiisaskan ah waa kan mar kale aamiin haaruun oo sharaxaya adeegyada ay helaan dhallinyaradani
faaraxow kaalmaha la siinayo dadka soo galay waxay ku xiran tahay gobolka ay joogaan arrin dowladda federaalkii ay bixiso oo caawinaadii ma jirto laakiin gobollada ayaa maaragtay kala duwan oo nidaamyo kala duwan leh gobollada sida hadda gobolka minnesota oo kale waxay bixiyaan caafimaad ku meel gaar ah oo markuu qofku maarat soo galo ama oo xanuunsado kale intuu buuxsado muddo saddex bilooda la siinayaa marka wixii caafimaad iyo ku marmarayaa haddii uu xanuunsadana waa loo xareeyaa saasoo kale waa la siiyaa laakiin waa muddo kooban ma aha caafimaad sanad iyo waxa noocaas oo kii caadiga rasmiga maaha gobollada qaarkoodna runtii waxaan maqlayba maaragtay deganaa macnaha guryo ay ku noolaadaan iyo waxoogaa raashin aba way siiyaan marka waxay ku xiran tahay gobolka ay kusoo degaan dhallinyaradaas ayay ku xiran tahay marka waxay u baahan yihiin dadku markay yimaadaan dadka gobolkaas degan iyo qareemada inay wareystaan oy ogaadaan wixii ay xaq u yeelan karaan oo kale marka waa sidaas xaalkoodu dhallinyarada soo gasha guud ahaan laakiin waxa barnaamij rasmi ah oo ay xaq u leeyihiin oo lagu taakulanayo oo weyne ma jiro intaa waxaa dheer in soomaalidu runtii ay aada isu gacan qabtaan oo asxaab iyo qaraabo iyo maaragtay tolba isu garab qabtaan oo si weyn loo garab istaago dhallinyarada soo gasha marka waa dee taasi dhaqankeeni oo rasmiga ka tarjumaysaa marka waxaad arkaysaa dad markii ay ku imaanayaan dhallinyarada oo kale oo ay soo galaan oo cusub yihiin inta badan qof qaraabo ah qof saaxiib ah qof maaragtay baawada oo ku keenaya guryaha sidoo kale waa loo kirayaa oo dad waxaa jira isku taga oo ka bixiya qaarkoodna guryahooda kula nool yihiin marka siyaabaha kala duwan ayay dhallinyarada u maarayaan noloshooda inta ay sharciga sugayaan
kaas wuxuu ahaa qariiqan amiin oo u warramayay wariyaha v o a da faarax maxamed cali halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a sanduuqa carruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xaalad daran ay ka jirto dhowr wadan oo bariga iyo koonfurta afrika ah oo ugu yaraan 54 milyan oo caruur ah ay haysato cuntoyari daran oo ugu dartay isbedelka cimilada colombos mavunga ayaa kasoo waramay caasimada zimbabwe halkaas oo ay dowladdu sheegtay in ay ku degdegi doonin in ay ku dhawaaqdo masiibo qaran inkasta oo ay abaaruhu ba'an yihiin dhammaan degmooyinku dhan saameeyeen warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduri
bayaan ay soo saartay iva kadili oo ah agaasimaha unicef ee bariga iyo afrikada koonfureed ayaa sheegtay in kulaylo daba dheeraaday iyo abaarta ku habsatay dalo dhowr ah ay ku reebeen malaayiin qof xaalad daran christian rodats oo ah la taliyaha nafaqeynta ee unicef ee bariga iyo afrikada koonfureed ayaa v o a waxay u sheegtay in waddamo badan oo gobolkeeda ah ay ka jiraan heerarka aad u sarreeya ah gabaabsi cunto habboon ama nafaqo darro ba'an وحين الشاكتين كسي دريان قابب عمل حما أو لحريرة اسبدل كعمل هذا.
For example, in Malawi, affected by the current El Nino phenomena, data from the routine nutrition program showed a worsening of the nutrition status of children.
تصال حان ملاوي أو حتى أي سامي سيد ويش إل نينو معلومات كالغس أولوية برنامجي ذا النفقين تأي عادية أي موجينية إن حالة ذا النفق الدرها ذا أي حرور تأي كسي درايسو أو عرور تأي سبتالة ذا لديجي أي كردين كدوات كوبية لباتن كودن أي أغسى الرأي عبر كدلال كوسامييي isbeddel ka cimilada ee gobolkan xitaa hadii ay jirto guul yar oo laga gaaray nafaqeynta caruurta waa mid hadda inagu arkayna si xumaanaysa
UNICEF waxa ay sheegtay in ay isku dayayso in ay ka kaalmeyso caruurta iyo qoysaskooda in ay bartaan hababka loola tacaalo isbeddelka cimilada iyadoo loo marayo dugsiyada Ungani Grace Tolo ayaa ah la taliyaha waxbarashada gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika.
UNICEF is working with partners, specifically government, UNHCR, civil society and communities to integrate climate education into the education system.
UNICEF waxay kala shaqeynaysaa hay'adaha ay bahwadaadka yihiin ee qaramada midoobay, dawladaha iyo bulshada rayidka ahba sidii waxbarashada loogu dari lahaa casharro la xiriira isbeddelka cimilada, gaar ahaan saameynta ay ku yeelan karto kaabayaasha dhaqaalaha, adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo iyo maaraynta wasakhda. Aan tusaale u soo qaato Zimbabwe, oo aanu dawladda kala shaqaynayno iskuulo lagu barto waxyaabahan oo waxbarashada lagu darayo istaraatiijiyad la xidhiidha maaraynta saameynta isbeddelka cimilada.
Iyadoo taasi ay caawin karto Koonfurta Afrika mustaqbalka fog, dadka reer Zimbabwe ayaa waxay ka walaacsan yihiin xaaladooda halkan iyo hadda, waxaana ka mid ah Elita Nukube, iyadoo saddexdeeda caruur ay ku dhibaatoonayaan inay aadaan dugsiga sababtoo ah iyagoo aan helin cunto joogta.
Waxay tiri, waxaana haysta dhibaatada la xidhiidha cunto yaraanta, waxaanu ku noolnahay saboolnimo, ma jirin cidna soo gaarsiisay deeq cunno ah. Waxaanu rajaynaynaa inay cuntana siiyaan ama beddelkeed sanadkan wax dalag ah inooma soo go'in. Xataa waxyaabihii kale aanu iibin jirnay ayaan jirin sanadkan. Gargaar ayaanu codsanaynaa, waayo xitaa xoolaheennu ma haystaan biyo ay cabaan. Lo'dii iyo arigeenniina sida muuqata haddii xaaladu sidan ku sii socoto way dhammaanayaan.
Si kastaba ahaatee, wasiirka daryeelka bulshada Shirai Moyo ayaa sheegay Talaadii in dowladda Zimbabwe ay isku degdegi doonin inay ku biirto Malawi iyo Zambia si ay ugu dhawaaqdo abaarta hadda jirta inay tahay masiibo qaran. Isagoo sheegay inaysan jirin sabab cilmiyaysan oo lagu damaanad qaadayo ku dhawaaqida musiibada.
aad ayuu mahadsan Ibrahim Xasan Daduri oo warbixintaasi nala socodsiin halkaas ka dhigaysanaysaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Duulanka ay dowladda Ruushku ku qaaday dalka Ukraine ayaa galay sanadkiisii saddexaad, welina ma muuqato saansaan muujinaysa in dagaalkaasi qaboobayo. Maalintii Isniintii, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in ciidamada ka socda dalal kale galbeedka loo diro Ukraine aan meesha laga saari karin. Haddaba, laba sano iyo dheeraad kadib, maxaa laga filan karaa dagaalka dalka Ukraine? Ruushkuse maxaa uu doonayaa ugu dambeynta si uu dagaalku u istaago? warbixinaartaasi ku saabsan waxaynu haysaa Caashe Ibrahim Aadan.
Dagaalka ka taagan dalka Ruushka waxa uu hadda galay sanadkiisii saddexaad, welina waxaa taagan xiisadda ka dhexaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu hormuudka ka yahay Mareykanka, taasoo ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine. Aan bal marka hore isweydiino maxay tahay hadafka uu Ruushku ka leeyahay dalka Ukraine ee uu duulaanka ugu qaaday. Waxaa su'aashaasi nooga jawaabaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan Mareykanka.
Wuxuu rabaa laba shay buu Ruushku rabaa. Mid wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhexeeya Ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaara oo dad Ruushka u badan yihiin dadka ku nool oo Ukrainiyiinta laakiin Ruush ah. Dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhexeeyaan isaga iyo Ukraine, iyo wixii Ukraine ka soo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga فبت أوه أما مارت مقارسار أوه سقوط حكومة إلى كيف فدي أو أن مرنا ناتو يرجع البلد يعدن سلوانا وأسقوا هالكاس وكحكومة مركل لبعض عسوتي وأسقوا ربع ملقاط أو نحية أسقى يوكرين أو مامولا أو كتر سن أسقى يدك يسوع إيوه مامل مقارسار أو كيف فدي أو يوكرين كسوها
markii uu qaraxay dagaalka dalka Ukraine si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka gaar ahaan dalalka Yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay hadaba sidee ayaa Yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka Ukraine waxaan su'aashaasi weydiiyay Maxamed Nuur Qalimo oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan Soomaaliya oo degan magaalada London ee dalka UK
ruuhaanti Yurub laga ma soo dhaweynin lama jecla dagaalkaas inuu sii socdo waayo noloshoodu ay caali u ka dhigay nolosha caadiga ah ayuu bedelay waa wax maalin walba dadka reer galbeedku ay leeyihiin waxa lagu sii dhawaanaya dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan ruushka taasoo ruushka aan kubnaa inuu yahay dawlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan marka dadka reer Yurub runtii dagaalkan dhibaato waxaan aynu ma soo kordhin mana jecla inuu sii socdo oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkan sida uu dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama yahayabaha ay aad uga taabateen waxa kamid ah tamarta sida shidaalka korontada waxyaabo badan ay saameeyeen nolosha xitaa kor ugu qaaday marka reer galbeed dagaalkan ma soo dhawayn mana doonayaan waxayna u arkaan in la baqtiyo oo dagaalkan sida ku joogsado in loo hawlgalo dowladoodu ay u hawlgalaan laakiin waxaad moodaa mararka qaar dowladaha inay maareeyaan ay sii shadeeyaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba Macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo taasoo ah qad cas xagga Putin marka loo eego Russia oo ay keeni kartaa inuu dagaalku aad u kor u sii koro oo xitaa hub aanan la malayn karin ee soo isticmaalo marka Yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn
muddadii labada sano ee dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine Ruushka iyo dowladaha galbeedka ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah amaanka iyo deganaanshaha caalamka taasoo ugu dambeysay kii uu maalintii Isniintii jeediyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku taliyay in ciidamo ka tirsan xulafada NATO la geeyo Ukraine taasoo aad uga caraysiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalka Ukraine ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog sidoo faahfaahinayo Cabdi Qafar Cabdi Warneere
maya waa adag tahay ciidanka NATO lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda Ukraine waa iska proxy weeye waa la caawinayaa hub iyo waxaas la siiyaa laakiin marna ciidanka NATO ka socda lama geyn karo sababtoo ah waxay isu bedelaysaa nuclear iyo gacan ka hadal weyn oo NATO iyo Russia ka dhaxeeya kaasna waxa la yiraahdaa waa mutual destruction way oo labada dhinacba waa isku baabayaan waxba laga kordhin mayo arintan hadda laakiin Macron waxyaabaha keenay baa muhiimna inuu hadalkaas yiraahdo waxa keenay Mareykanka oo miisaaniyadii uu sii jiray la isku haysto oo laga xannibay deeqdii iyo waxaas iyo Yurubtii oo culays dareentay ah oo Mareykanka hadda doorasho ku jira hadii xataa doorashadu isbedesho arma autonomyina ama madax banaanidiina aad Mareykan u daba fadhidaan armayba dhibaato idinka timaadaa oo waxyaabaha hadda Macron la leeyahay wuxuu provocation kaan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo Yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tashato oo Mareykanka aan la isku hadlayn karin sida uu hadda Ukraine markii horena u taageeriyay haddana uga lagu dambeeriyay oo aad iyo aad maarata u dhigtay marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku tusayaan in Yurub ay si gooni ah hadda il gooni ah ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan laakiin marnaba suurtagal ma aha in NATO ciidamo ka socdaa inay Ukraine tagaan taas waxaad moodaa in caalamka reer galbeedka iyo Ruushku labadaba dhankaas inay isku raacsan yihiin baad moodaa
laakiin dhinac kale markaad fiirisid Cabdi Qafar Faransiiska wuxuu ka tirsan yahay NATO ku jirta oo isbaheysigaasi ka mid tahay maxaa marka gelinaya dalka Faransiiska walaac ah inaan la isku halleyn karin Mareykanka
waxa gelinaya Mareykanka siyaasadiisi oo runtii aad isu bedeshay marka loo fiirsho xawaarihii uu ku socday markuu taageerayay Ukraine hadda waa sidaad ka warqabta hubkii waa laga yareeyay oo hubkii ma tago sababtoo ah miisaaniyadii lama gudbin waa la isku haystaa oo bilyan dollar loo ballanqaaday meeshii ma tegin marka Mareykanku Faransiisku wuxuu iska daadiciyay أرمارا أنت أدمينستريشن يمام الكودن إيش بدلان هدي هذا بايدن يمام الكيس أي لقدم بيدنا يان احترام هدو يما هذا أرمي بكسي دحتها مركا يورب هذا وحي أبوري ساقاب إن يدو لاتي ما دم رحبناني أي كو تاجيري كرتو يوكرين أي كو تاجيري كرتو مركا تاسا رونتي سلو أحد أغدقاء عن هذا أي ولان ومكرون دلال بضانو بارغ يورب يرونتي أي آد إي آد usoo dhaweeyeen hada lagii soo waayayeen martay waqti aan buu ka hadlay inkastoo naatadii weynayd oo mareykanka iyo ingiriiska iyo ragii waaweynaa aanay arintaas aanay jecleysan
sababii ugu waaweynaa ee kiciyay dagaalka dalka Ukraine ayaa waxa kamid ahaa in dalka Ukraine aan lagu darin xulafada isbahaysiga NATO taas oo Ruushku arkayay in ay halis ku tahay dalkiisa taas oo ugu dambeyntii keentay in uu ku duulo dalka Ukraine ka hadalka in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalkaasina waxba uga badduwana Ruushka duulan lagu soo qaaday dalkiisa sidoo sharaxay Maxamed Nuur Qalimow
Ruushka ee waxyaabaha uu jiidan yahay kamid ay dawladaha lagu daraay NATO ama dawladaha xuduudkiisa u dhow inay NATO kamid noqdaan waxyaabaha dagaalkan buu ku bilowday ay Ukraine wuxuu ahaa in Ukraine aan lagu darin NATO oo ah xuduud Ruushka ay wada leeyihiin ku dartaankina waa tan keentay inuu dagaal xoog leh oo kan hadda socdaba uu la galo tabaca iyaguna dhanka nabad ma sii dhaqaaqeen waxay ku sii dareen ay NATO ku soo dareen dawladda kale oo xuduud la leh sida Finland Sweden iyo kuwa kale oo hadda damacsan ba marka waxaad moodaa in aradu ay kor u sii kacayso dagaalkan uu nahayn mid galbeedku ay ku talagaleen inay baqtiya laakiin uu muddo dheer socdo taa waxay keenaysaa in Putin marka dambe uu isticmaalo waxyaalo aan la filayn isagoo ku baysan qof aad u cusub gilgili kara ama baabin iyo halaag weyn ka keen kara Yurub iyo caalamka.
Dagaalka dalka Ukraine waa uu daba dheeraaday. Waxaana muuqata in wali aanay jirin saansaan muujinaysa in uu joogsan karo dhawaanahan. Halkuu hadaba ku dambeyn kara dagaalka? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyay Cabdi Qafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah.
Sidii ay hadda ay dadku ama khubaradu ama qotorsayaan waxay leeyihiin aakhirka ruushku dulka la inuu ka qabsado baaba dhici karto sababtoo ah hadeer uu 19,000 oo ciidana u mobilize gareynaya hadda maalintii dhaweey markii argagixisadu ay ruushka hadda weerartay oo Moskow la qarxiyay arrimaha soo dhan wuxuu qiyaasay in loo soo maray dhankaas xuduudaas sida darteed uu isdaafici doono marka dad badan waxay u fasirteen arintaas inuu xoojin doono dagaalka uu ku qaadayo Ukraine markii hadda laga baxo barafkan iyo qaboobahan iyo waxaan hadda soo socdo markii laga baxo marka runtii waa adkaanaysa in Ruushka laga saaro Ukraine inuu wax badan ka kororsado ma ahane oo wax kale ka sii qaato ma ahanana waa adag waa adkaanaysa in galbeedku uu hiil kale oo wixii uu taray labadii sano hadda la soo dhaaftay ka badan uu taro
marka muxuu rabaa Ruushka ma inuu Ukraine oo dhan ku darsado oo Ruushka ku daro
mar uu hadda ka hor negotiation ama wada xaajood kala galay arintaas Ukraine markay Turki ku shireen oo dagaalka waayadii hore oo la islahaaba dagaalku macquul ma aha oo negotiation iyo wada xaajood buu ku dhamaanayaa markii la lahaa hadalladaas iyo wax la mid ah soo jeediyay oo uu leeyahay marna anigu ogolaan maya NATO inay gantaaladeeda soo dhigato Ukraine marka intaasina waxay ahaanaysaa Ruushka xigeysa idinkuna maaratay doorasho hor la qabto oo Zelensky iyo madaxweynaha hadda jooga iyo maamulkaan iyo waxaa soo dhameeyay xafiila iyo waxyaabahaas uu soo sheegay marka Afrika isagu wuxuu rabaa wax saas oo kale inay ku dambeyso Ukraine oo daciifa oo uu maamulkeeda isagu gacanta ku hayo NATO oo aan u soo dhawaan iyo cadka Ruushku degan yahay oo Ukrainiyiinta aan dhankaasna inuu maamulo
intaasna waxa inoo wiil warbixinta inoo soo diyaarisay Aasha Ibrahim Aden halkaad ka socoteen waa laanta Soomaaliga ee VOA
V O A waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Rizala 1.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 99 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland VOA waxaan ka dhigaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM Qardho 89.9 FM isla muujadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhagaysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star FM 97.5 iyo 97.4 waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.5 FM.
degsan nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ee dalka Mareykanka ayaa ku booriyay wasiirka gashaandhiga Israa'iil Yoav Gallant in ay ka tanaasulaan Israa'iiliyiintu qorshaha ay ku galayaan Rafah oo ku taala koonfurta Qasa, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 1 million oo Falastiiniyiin rayid ah oo gabaad ka raadsaday. Warkan ayaa soo baxay xilli ay jirto Mareykanka iyo Israa'iil xiisad u dhaxayso oo ka dhalatay hannaanka Israa'iil uu wado dagaalka muddada 6 bilood socda ee ka dhanka ah Hamas. Warbixin ay wariyaa VOA da aqalka cad Batsi Wadiskuwara ka soo dirtay waxaa ay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ugu yaraana 16 qof ayaa lagu dilay duqayn cirka ah oo isniintii lala beegsaday dhisme ku yaala Rafah, xilli ay Israa'iil sii wado ololaheeda militari ay dhinaca hawada kaga wado magaaladana ku taala dacalka koonfureed ee Qasa. Hogaamiyaasha Israa'iil ayaa rabay inay hore u sii socdaan iyagoo qorsheeya howlgalka dhinaca dhulka, balse saraakiisha Mareykanka ayaa ku boorinaya inaanay arrintaasi samaynin. Waa kan xogayaa gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin.
The safety of the 1.5 million Palestinian civilians in Rafah is also a top priority for the United States.
Dadka halka milyan iyo 500 kun Falastiiniyiinta rayidka ee ku sugan Rafah sidoo kale muhiimad sare ayay u leeyihiin Mareykanka. Hadda waanu sii wadaynaa inaanu la wadaagno hadafka in la arko Xamaas oo laga guuleystay. Marka waanu ka wada xaajoon doonaa waxyaabaha beddelka u ah si loo beegsado unugyada Xamaas. Kulankii uu la yeeshay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Yoav Gallant ayaa wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin sidoo kale ku booriyay Israa'iil inay ogolaato in halkaasi ay gaaraan gargaar bini'aadamnimo oo dheeri ah xilli ay qasa qarka u saaran tahay macluul. Fariinta Mareykanka ee ku saabsan gargaarka Rafah ayay sidoo kale gaarsiiyeen saraakiil sare oo ka tirsan maamulka oo uu ka mid yahay xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken iyo waliba la tiriyaha amniga qaranka Jake Sullivan. Ma cadda in Israa'iil ay dheg jalaq u siin doonto digniinta. Gallant waa wasiirka gaashaandhigga Israa'iil ayaana sheegay in ay rabaan in Mareykanku uu kordhiyo hubka u gudbaya Israa'iil. Waxaanu sidoo kale ka wada xaajoon doonaa arrimo muhiim ah iyo muhiimadda iskaashiga yagleelkayaga u xaqiijin doona dacalka militariga Israa'iil iyo awooddooda.
We will also discuss strategic issues and the important cooperation between our establishment.
Mareykanka ayaa siiya Israa'iil 4 bilyan oo dollar oo kaalmaha sanadkii, waa ay ku jirto 3 bilyan iyo 300 oo milyan oo dollar oo ay qasab tahay in Israa'iil ay hubo kaga iibsato Mareykanka. Brian Finnegan waxa uu ka tirsan yahay hay'adda xasaradaha dunida ee ICJ. Xaaladda ugu fiican waxay noqon doontaa haddii Mareykanku xaqiiqatan uu isticmaalo awoodihiisa doorka mid hal dhinac ah iyo wala mid dhinacyo badanba si ay isugu dayaan inay keenaan xabad joojin.
The best case scenario would be that if the US actually did use its abundant leverage
isniintiina Mareykanku waxa uu adeegsaday awoodiisa diblomaasiyadeed iyadoo uu ka aamusay qaramada midoobay, taasoo keentay in golaha ammaanku uu meel mariyo qaraar lagu dalbanayo in si degdeg ah xabad joojin looga hirgeliyo halkaasi, isla markaana loo sii daayo lahaystayaasha gacanta ay ku hayaan Xamaas. Balse ilaa iyo hadda madaxweyne Joe Biden ma aanu muujinin rabitaankiisa ah inuu qoondeeyo kaalmo militari, ila ay jiraan dad ka soo horjeeda oo ugu baaqaya inuu joojiyo taageeradiisa Israa'iil.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxay la socodsiinaya Cabdicaziz Barrow.
Sanadihii dambe saaxadda siyaasadda Soomaaliya waxaa ku biiray dhalinyaro fara badan oo aqoonyahan ah, kuwaasi oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku soo bartay. Dad fara badan ayaa aaminsan dhalinyarada in saaxadda siyaasadda ay wax badan ku soo kordhiyeen, laakiin dood kale ayaa jirta oo oranaysa siyaasiyiinta faraha badan ayaa ee Soomaalida waxay curyaamin karaan hannaankii wax soo saarka dalka iyo weliba caqliga dhalinyarada in meel kale loo isticmaalo sida ay ku wanaagsan tahay oo ay qabaan dadka doodaasi soo jeedinaya. Haddaba marka la eego xaaladda hadda taagan ee Soomaaliya, dhalinyarada siyaasadda ku biirtay maxay ku soo kordhiyeen siyaasadda iyo guud ahaanba geedi socodka dowladnimada ee dalka? Waa qodobka dooda gaaban ee maanta aynu ku eegi doono. Waxaa igala qayb galaya Cumar Muxiidiin oo ka mid ah da'yarta dalka wax ku bartay, iyo sidoo kale Cabdiweli Xuseen Tawakal oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ee Muqdisho. Ugu horeyn Cabdiweli ayaan ku bilaabayaa. Cabdiweli, dhalinyarada sanadihii ugu dambeeyey ku biiraya siyaasadda dalka, haddii ay noqon lahayd maamul goboleedyada iyo haddii ay noqon lahayd dowladda dhexe, maxay soo kordhiyeen oo imanka muuqan kara?
Cabdicaziz, adiga iyo bahda v o a waa mahadsan tihiin. Intaa kadib su-aashaada, haddii aan guda galo, dhalinyaradu marka loo fiiriyo dhowrkii sana ugu dambeeyey, wax badan ayaa iska bedelay, waxna ay aada dabcan ugu biirayeen siyaasadda, haddii ay noqoto midda federaalka iyo midda maamul goboleedyada dalka. Waxaa dhihi karaa waxay tahay hadda marka aad fiirisid hannaanka ay wax ku socdaan iyo dabcan doorka dhalinyaradu waa mid muuqda oo ka dhex muuqda siyaasadda guud ahaanba dhan walba ay noqoto. Haddii ay noqon lahayd xataa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay dhalinyaradu ku jiraan door wanaagsan, iyo dabcan doodooduna waa kuwa dabcan muuqata oo maanta jaangoynaya talada waddanka iyo habka uu socoto. Marka wax qarsoon maaha waxay qabteen.
Cumar Muxiidiin, adigoo aragtidaha ma kuu muuqataa in dhalinyarada wax badan ay siyaasadda kusoo kordhiyeen?
Cabdicazizaadoo mahadsan tahay adigii baadi fiibaadana waa islaamiya. Runtii aragtida Cabdiweli soo jeediyey ima muuqato, sababtoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed horto sida saxdaa muddooyinkii u dambeeyey siyaasadda waxaad moodaa inay si ka duwan sida hore ugu biiriyeen, oo ah maaragtahay in dhalinyarada siyaasadda ku biiraysa ay abadanta. Marka aragtida Cabdiweli soo jeediyo ah in ay siyaasadda wax wanaagsan kusoo kordhiyeen ima muuqato. Waxaana weeye runtii halka ay siyaasadda kaga mashquuleen waxaa jirta meel ka mudneed oo maaragtay la dhihi karo halka ayaa ka mudneed inay maaragtay kaga mashquulaan.
Meesha ay ka mudneed waanu imaan doonaa. Cabdiweli, marka aad fiiriso xadiga dhalinyarada siyaasadda ku biirta, waxaa tiri wax badan ay soo kordhiyeen. Marka aad fiiriso xagga fikirka dhalinyarada Soomaalida, dadka qaar ayaa ku doodaya in waxa ugu badan ee maanta siyaasadda loo gala ay tahay in daqli iyo dhaqaale laga sameeyo. Miyaanay taa ku muuqan dooda soo oranaysa?
Maya, ima muuqata, sababtoo ah dhalinyaradu waxay ogaadeen inay yihiin bahda ku kortay dowlad la-aanta burburkii tan iyo markii meesha ka baxday dowladdii dhexe ee dalka. Marka maadaama dhalinyaradu marxalado kala duwan ay wax ku soo barteen, qaar iyagoo waddankii jooga oo aan bannaanka kaga bixin wax ku bartay burburkii iyo marxaladihii kala duwanaa adkaa ee dalkan uu soo maray, qaarna qurbaha ay fursad u heleen ay ku soo barteen, waxa ay dhammaantood dabcan ay og yihiin dhalinyaradu waxay tahay inay yihiin nambarka ugu badan ee maanta bulshada Soomaalida haddii la tiriyo lagu tilmaamo dhalinyaradu 700%, inay maadaama ay yihiin population inta la'eg, inay ay tahay xilligii iyagu ay wax maamuli lahaayeen. Marka fursadan ah inay dhaqaale laga raadinayo, anigu fikirkaasi ima muuqda, mana qabo inuu maanta lasoo helayo mid ka mid a dhalinyarada siyaasadda ku biiray ama sistemka dowliga ka mid noqday oo oranaya waxaan doonaya inaan fursad dhaqaale aan sameeyo.
Cumar, aragtidaasi Cabdiweli oo qaba sidaad aragta?
Marka la fiiriyo cadadka ama barsentajka dhalinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda ku biiraya, runtii wax wanaagsan maaha. waxaan dhigi lahaa yaani horta way wanaagsan tahay in arinta qaar kood ay siyaasadda ku biiraan laakiin marka la fiiriyo
xagga dhaqaalaha oo kale
waxa muuqanaysa in ay aad u fara badan tahay sida hore kuu sheegana waxa waay halka ay siyaasadda kaga biireen meel kaga mudneeda jirta
xaggee ka mid a meelaha sadiyaad sheegta
walaahi horta waddanka waddankeena soomaaliya marka layiraha wax soo saar badan uu leeyahay khayraadkiisu waa fara badan yihiin waa waddan khayraadkiisu oo maaragtahay aada u fara badan yahay marka dhalinyarada halkii ay waddanka wax soo saarkiisa kaga fikiri lahaayeen haddii mid weliba oo siyaasaddii ku mashquulo runtii waxaa muuqanaysa in maaragtahay ay ka leexdeen wax soo saarka waddanka dabcan dunidana marka la fiiriyo dhalinyarada dunida marka la fiiriyo yacni waxay ku mashquulaan wax soo saar oo waddanka ah sidii haddii ahaa lahayd warshado haddii ahaa lahayd ganacsi haddii ahaa lahayd wax soo saar beeraha dabcan waddankeena waad og tahay waxyaabaha uu qaniga ku yahay waxaa kamid a meelo kala duwan sida wax soo saarka beeraha wax soo saarka maaragtahay kaluunkii oo kale yacni dabcan la soo koobi karo marka halkii la dhihi lahaa in maaragtahay meeshaas ay kaga mashquulaan dabcan waxay u jihaysteen dhinacii siyaasadda waxayna ila tahay in maaragtahay siyaasaddu ay dhalinyarada halkii maaragtahay ku habooneed oo inay u jihaystaan rab ay ka jihaysteen dhinaca kale aadeen
doodaas waxaad ka leedahay meeshay ahayd inay wax soo saarkii dalka ay aadaan bulsho wada siyaasi ah oo wada dhalinyaro ah ayaa muuqata doodaas soo maaha mid loo qaateena
cabdicasiis dabcan arrintaa uu ka dhaweejiyey walaalkii cumar ma ahan sababtu waa dhalinyaradu micnaheedu ma ahan inay dhammaan ay wada galeen siyaasaddii dhalinyaradu markay waxbarteen oo ay jaamacadihii ay soo dhameeyeen kuwii dibadda iyo kuwii gudaha qof walba waxau aaday fakultigii ama waxyaabihii uu ku takhasusay u bartay marka in beerihii baratay oo dabcan fursadihii beeraha ka faa'iideysanaysa waa inkastoo ay jiraan caqabado badan oo haddana ku gadaaman in sidii la rabay beerihii looga faa'iideysto waddankeena waad ogtahay oo caqabado badan iyo duruufo badan ayaa jira way jiraan marka haddana dhalinyaro badan oo dhinaca waqti geliya in dhinaca iyo meelihii kale ee dabcan takhasusyadii kaleetana iyaguna waqti geliya way jiraan laakiin marka la fiiriyo waxaan aaminsanahay middan ah marka la fiiriyo inay hal dhinacay u wada biireen ima muuqato umana malaynayo inay dhammaantood ay wada galeen siyaasaddii laakiin dhalinyaradu weli waxaan isleeyahay haddii sistamka dowliga ah uu sii daadego oo golo deegaan iyo doorasho qof iyo codil aado waadna arki doontaa waxa ugu badan ee codad hele waxay noqon doonaan dhalinyaro waxbaratay oo gudaha waddanka weliba aan aaminsanahay inay wax badan ay ku barteen
waa gartay mashaakilka maanta dalka ka jira ee muuqda ma ka mid tahay siyaasiyiinta faraha badan ee sanad walba soo biiray
dabcan cadcadis taasi way muuqataa sababtoo ah mar walba oo siyaasiyiintu ay bataan dabcan waxaa sii kordhaya khilaafaadka iyo maaragtay in siyaasaddii laysku khilaafo dabcan maamul goboleedada iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliyan hadda markaad eegtid dee waxa ka dhacaya inta badan waxa ishaya oo maaragtay siyaasaddii isku haya khilaafaadka meelo badan ka jira waxaa sabab oo ah dhalinyarada dabcan dhalinyaradu keliya siyaasadda maaragtahay yacni inay siyaasadda ku biiraan keliya maaha ku celina meeshaas dabcan dhalinyarada siyaasadda inay ku biiraan keliya ma hortaagno in maaragtahay wax soo saarka waddanka iyo fikrado kaloo dhalinyaradaas ay abuuri lahaayeen xitaa waxaa jiri karta qofka dhalinyarada oo markuu siyaasadda ku biiro in uu dhinac kale u jihaysto weliba la dhihi karo dhinaca waddankii uu khatar ku yahay marka dabcan mushkiladaha jira qeyb weyn ayay ka tahay dhalinyaradan amaba siyaasiyiintan waddanka kusoo badanay
adinkoo marka soo koobaya si looga fakero siyaasad wanaagsan iyo siyaasiyiin hoggaan lehna si usoo baxaan arrintan taagan ee hadda aad ka wada hadlaysaan xal loogu helo maxaad kusoo koobi lahayd aragtida xalka hoggaanka dalka iyo siyaasiyiintaba uu ku jiro
xalku waxau ku jiraa horta in dhalinyaradu dabcan ay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka bulshada soomaaliyeed qof walba oo dhalinyaro ah ama kuwa xataa siyaasiyiinta kale ee dabcan sii gaboobaya aan isleeyahay sanado kadib siyaasadda way ka fadhiisan doonaan in dhammaan horta laga shaqeeyo in jiilka imaan doona ay helaan dowlad iyo dabcan waxa nidaam ay ku soo ay fursad ay u helaan marka in laga wada shaqeeyo sidii dadka lay isugu soo dhaweyn laha minnimada ay wada jirka lagu wada shaqeey laha dawladiska iyo dabcan inay dawladdu ay gaarto bulshada heere noocyada kala duwan ila iyo heer deegaan ay gaartana in laga shaqeeyo waxana qabaa in dhalinyaradu hadii ninka dhalinyarada ah ee wax soo bartay ee maanta doonayo inuu aqoontiisa ugu faa'iideeyo dalkan iyo dadkan in fursad la siiyo maadaama uu maskax dabcan fifircoon u hayo awood iyo tamar badan u hayo in fursad la siiyo marka aanu safayaan soo jeedinaya
ayo Cumar
Cali Cizada Muxsan tahay ee runtii markaan soo koobay halka waxa uu la jiraa ee dhalinyar Soomaaliyeed waxaan soo jeedinaya ama baaqi ku yahay in maartahay ee fikir ay u jeestaan fikirkaas oo ah in ay maskaxda siilaan kaliya ayna muhiimadu noqon siyaasadda oo maartahay ee yaani fikir hal abuur leeyimaadin dhalinyar runtiina waa wax maartahay ugu haboon oo maanta xal u keen karo wadanka shaqala badan ka jirta ee dabcan hadii dhalinyaradiina maartahay ku mashquulsho halkaas nooc ay fokus ka saarto waxa way ee dabcan ee shaqalaantu way si taagnaanaysa ee dabcan marka halkuna waxa kale oo ka imaan kara dawladdana waxa loo baahan yahay in ayada ku dheedo ilaaliyada maartahay ee inkastoo dawladdeena aan ognahay in dawlad iska jilicsan hadda soo kabasho ku jirta ay tahay in haddana maartahay yaani iskaashi badan la sameeyo oo la abuuro fursado dhalinyarada ee loogu jiray karo dhinaca ee fikirka iyo sidoo kale in ay maartahay ka fikiraan in xal aan siyaasadda ahayn oo wax saar ay u jeestaan
عمر محجين يا عبد الله حسين عدد ما حسنتين بقستيال دوتي قابنادنا انت هاي مجد
halkaas isan gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA qodobadii wararka caalamka oo dul korona hadan idin dumaro markale kooxda Hizbullah ee dalka Lubnaan ayaa gantaal ku weerartay wqooyiga Israa'il arbacada maanta ah kuwaasi oo qof rayida ku dilay kadib markii Israa'il ay weerar dhimasho leh ay ka fulisay koonfurta Lubnaan Hizbullah oo ay xulufayeen Hamas ayaa gantaal xuduuda ay isku weerarsanayeen ciidamada Israa'il tan iyo markii uu bilowday dagaalka Qasa kooxaha samata bixinta Israa'il ayaa meydka qof 25 jir ah kasoo hoos saaray dhismo burburay oo ku yaala magaalada Kiryat Shamcuna sida uu sheegay adeega gurmadka degdega ah Hizbullah ayaa sheegay in ay gantaalo ay ku tuurtay magaalada Kiryat Shamcuna oo kaga ay kaga gudanayaan waxa ay ugu yareen xasuuq ay cadawga Israa'il ka fuliyeen xaafada Habariya ee koonfurta Lubnaan kooxda jamaaca islaamiga ee Lubnaan oo xiriir dowla leh Hamas ayaa iyaduna sheegtay in tiro dad ah lagu dilay weerarka ay Israa'il xalay ka fuliyeen Habariya sarkaal ka tirsan jamaaca islaamiga oo hadlay lana hadlay wakaaladda wararka ee AFP oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in todoba qof ay dhintay ee weerarka ku dhintay ay ahaayeen samata bixiyaal dhintay markii maadaama duqeyntu ay ka dhacday xarun isbitaal ah oo gurmadka degdega loogu talagalay sarkaal kale oo ka tirsan aljamaaca alislaamiya dalka Lubnaan oo sidoo kale codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa sheegay in tobaneeyo ka mid ah gurmadka degdega ah ay ku sugnaayeen xarunta xilliga weerarka uu ka dhacay militariga Israa'il ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen weerarka uu bartilmaameedkoodu uu ahaa xarun ay ku sheegeen xarun militari kuwaasoo kuwa la dilaynay ay ahaayeen aragagixisada jamaaca alislaamiya sida dowladda Israa'il hadalka u dhigtay waxay sheegeen in ay argagixiso iyo xubno kale oo kooxda ka tirsan ay qorsheynayeen weerar ka dhan ah Israa'il xilligii weerarkaasi la fuliyay haddana dhigistayaal in kuwadan sanad mid ka mid ah heesaan ugu tartan Kuwa raran kandar siyo la garre bai kasiin ee amaanka ayaan ku soo gabagabeynay baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulan dambe waa dhammaan baahda laanta Soomaaliga VOA Washington oo dhan la sidaas iyo nabadgelyo.